รุปเนื้อหาเร็วๆนะเรื่องคลื่นมี3กลุ่มคือคลื่นเสียงแสงนะครับคลื่นเสียงแสงอย่างแรกจำไว้ว่าคลื่นคือการถ่ายเทพลังงานคลื่นมี2ประเภทคือคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคลื่นกลอาศัยตัวกลางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่อาศัยตัวกลางนะครับคลื่นกลแบ่งเป็น2การเคลื่อนที่คือเป็นตามยาวกับตามขวางนะครับส่วนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตามขวางแบบ2ทิศทางนะครับจำให้ดีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งคลื่นก่อนช่วงแรกนะครับคือคลื่นแสงนะแสงขาวนะครับม่วงความน้ำเงินเขียวเหลืองแสงแดงม่วงความถี่สูงแดงความถี่ต่ำเหนือม่วงก็คือ UV เหนือ UV ก็เป็นเอ็กซเรย์เหนือเอ็กซเรย์ก็เป็นแกมมาต่ำกว่าแดงก็คืออินฟราเรดนะครับ IR ต่ำกว่าอินฟราเรดก็คือไมโครเวฟต่ำกว่าไมโครเวฟก็คือวิทยุนะครับถัดมาคลื่นในการรู้สูตรพื้นฐานของมันให้ดีคือ V เท่ากับ F แลมดานะครับค่าเวลาหมายถึงเคลื่อนที่ครบ1คลื่นใช้เวลาเท่าไหร่ความถี่หมายถึงใน1วิเกิดคลื่นกี่ลูกนะครับมีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์นะครับมุมเฟสจำให้ดีว่าคลื่นเคลื่อนที่เหมือนลูกวงกลมนะครับใช่งั้นจำให้ดีว่าเฟสหน้าตาเป็นยังไงนะถัดมาสมบัติของคลื่นคลื่นจะมีสมบัติ4อย่างเสมอคือสะท้อนหักเหแทรกสอดเลี้ยวเบนนะครับจำเป็นกลุ่มนะสะท้อนหักเหเกิดขึ้นไม่มีการเปลี่ยนตัวกลางแทรกสอดเลี้ยวเบนสูตรคล้ายกันนะครับสะท้อนจำไว้ว่ามันเปลี่ยนตัวกลางแต่มันไม่สามารถไปต่อได้นะครับก็จะเกิดการสะท้อนมุมตรงกระทบเท่ากับมุมสะท้อนถ้าเป็นในเส้นเชือกนะครับใช้เป็นปลายตึงมุมสะท้อนเฟสเวลามันขึ้นมันสะท้อนจะเป็นเฟสตรงข้ามแต่ถ้าเป็นปลายอิสระเวลาขึ้นสะท้อนจะเป็นเฟสตรงกันนะครับถัดมาหักเหคือการเปลี่ยนตัวกลางนะพอเปลี่ยนตัวกลางปุ๊บนะครับมันจะไม่ใช่ทิศทางแนวเดิมมันจะเปลี่ยนทิศทางแนวเกิดขึ้นเพราะเมื่อมีการเปลี่ยนตัวกลางความเร็วของขึ้นจะมีการเปลี่ยนไปนะครับจำให้ดีนะมุมทีต้าสัมพันธ์กับ V มากทีต้ามาก V น้อยทีต้าน้อยนะครับน้ำลึก V มากน้ำตื้น V น้อยนะสูตรซาทีต้า1หารซาทีต้า2เท่ากับ V 1หาร V 2เท่ากับลัมดา1หารลัมดา2นะครับมุมวิกฤตนะครับเกิดขึ้นเมื่อเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความเร็วน้อยไปหาความเร็วมากมันจะมุมหักมุมไปอยู่บางมุมเนี่ยเกิดการสะท้อนกลับหมดแทนนะบางมุมเกิดการสะท้อนกลับหมดแทนนะครับก็ใช้สูตรกบของสเนลเหมือนเดิมถัดมาก็เป็นการแทรกสอดนะครับแทรกสอดคือการที่ว่าคลื่น2ลูกมาเจอกันนะครับอาจจะเกิดการเสริมกันหรือหักล้างกันก็ได้นะครับฉะนั้นเสริมกันเรียกว่าแอนตี้โนดหักล้างกันเรียกว่าโนดนะครับปฏิบัติกับแบบถัดมาเราต้องรู้จักแหล่งกำเนิดคลื่น2แหล่งที่เจอกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันคือแหล่งกำเนิดที่ความถี่เท่านะครับแล้วก็มีแอมพลิจูดเท่าหน้าตาเหมือนกันแต่เฟสตรงกันหรือเฟสตรงข้ามก็ได้ถ้าเฟสตรงกันจำไว้แนวกลางเป็นแนวเสริมนะครับสูตรก็จะเป็นดีเอา S1P ลบ S2P D sin θ DX ส่วน L นะครับถ้าเป็นแนวเสริมจะเป็น A lambda แนวหักล้างเป็น N ลบ1ส่วน2 lambda แต่ถ้าเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์เฟสตรงข้ามนะครับตัวแนวเสริมเนี่ยแนวกลางก่อนแนวกลางจะเป็นแนวหักล้างนะแนว N นะครับสูตรแนวหักล้างจะกลายเป็น N lambda สูตรแนวเสริมจะกลายเป็น N ลบ1ส่วน2 lambda แทนนะครับเวลาถามถึงแนวทั้งหมดนะให้แทนสูตรคือดีไซน์ทีต้าแทนทีต้าเป็น90องศาและเป็นดีไซน์90ก็เท่ากับดีเท่ากับดีได้เลยนะครับซึ่งเวลาทำแล้วมี3เหตุการณ์ที่พี่อยากให้จำบ่อยๆคือเวลาหาค่า n ด้านอะไรก็ตามต้องปัดลงเสมอนะครับอย่าลืมฝั่งตรงข้ามและอย่าลืมแนวกลางนะครับตามนั้นถัดมาเลี้ยวเบนนะเลี้ยวเบนก็คือการที่ว่าเวลาคลื่นเนี่ยผ่านช่องแคบอะไรก็ตามจะเกิดการเป็นเส้นโค้งได้ซึ่งการเลี้ยวเบนนี้เกิดได้ดีเมื่อลัมด้าคือความยาวคลื่นนะลัมด้ามากกว่าหรือเท่ากับ d ช่องแคบนั้นนะครับซึ่งมันจะมีหลายช่องแคบเช่นสลิตเดี่ยวสลิตคู่ก็คือช่องแคบเดี่ยวช่องแคบคู่ถ้าช่องแคบคู่เนี่ยจำง่ายก็คือให้มองว่ามันเหมือนแทรกสอดเฟสตรงกันแต่ถ้าเป็นสลิตเดี่ยวให้มองเหมือนแทรกสอดคล้ายแทรกสอดเฟสตรงข้ามนะครับนะประมาณนั้นก็จะเห็นว่ามันคือ n ลัมด้ากับ n บน2ลัมด้าแทนสำหรับสลิตเดี่ยวนะถัดมาคลื่นนิ่งนะครับก็คือเป็นคลื่น2คลื่นที่มันมารวมกันใช่ไหมหน้าตาของมันคือเหมือน2ลูปอะมันคือ1ลัมด้าถ้า1ลูปก็คือลัมด้าส่วน2 2ลูปเป็นลัมด้า3ลูปก็เป็น3ลัมด้าส่วน2ก็จะหาได้ถ้าถามความเร็วของคลื่นในเส้นเชือกก็ใช้สูตร v เท่ากับ √t ส่วน μ นะครับก็คือมวลต่อความยาวเชือก μ เท่ากับ m ต่อ m ส่วน l จบเรื่องคลื่นโอเคถัดมาเรื่องแสง ก็รู้ไว้ว่าแสงเป็นคลื่นกลอาศัยตัวกลางนะครับแปลว่ามันอาศัยมันความเร็วเร็วสุดในของแข็งรองมาของเหลวรองมาคือแก๊สถ้าสุญญากาศไม่มีความเร็วไม่เคลื่อนที่นะครับเป็นคลื่นกลประเภทคลื่นตัดยาวนะประมาณเป็นคลื่นตัดยาวและเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมินะครับก็สูตรแรกคือ v เท่ากับ v แปรผันตาม root t นะครับ t ต้องเป็นหน่วยเคลวินนะ v 2ส่วน v 1เท่ากับ root t 2หาร t 1ถ้าอุณหภูมิไม่สูงมากใช้สูตรหน่วยเซลเซียสได้ v เท่ากับ331บวก 0.6 t นะครับถ้าเป็นการสะท้อนนะครับก็จำไว้ว่าเราจะได้ยินเสียง3ครั้งเมื่อเสียงห่างกัน 0.1 วินะครับเวลาหลักการโซน่าหาปลาเนี่ยเวลาจะเป็นทั้งขาไปและขากลับเวลาคำนวณให้หาแค่ขาไปขาเดียวหรือขากลับขาเดียวอย่าหาขาไปขากลับมันจะมากเกินถ้าเป็นการหักเหนะครับกฎของสเนลแก้ให้เพิ่มขึ้นมาจากซาทิต้า1หารซาทิต้า2เท่ากับ v 1หาร v 2เท่ากับลันด้า1หารลันด้า2ก็เท่ากับ root t 1หาร t 2เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเป็นการแทรกสอดก็รู้ไว้ว่าเสียงดังก็คือเสริมกันเสียงเบาก็คือหักล้างกันทำหลักการเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นเรือเบนก็ไม่มีนะแลมด้ามากกว่าดีทั่วไปนะครับท่านมาก็เป็นคลื่นนิ่งของเสียงคลื่นนิ่งของเสียงเราเรียกว่าเหตุการณ์เรโซแนนซ์นะครับจำไว้ว่ามี2แบบท่อปลายปิดกับท่อปลายเปิดถ้าท่อปลายปิดเริ่มต้นคือ L เท่ากับแลมด้าส่วน4ถ้าเป็นปลายเปิดเริ่มต้น L เท่ากับแลมด้าส่วน2ดังขั้นถัดไปดังทีละโบทีละแลมด้าส่วน2หรือ2แลมด้าส่วน4จำง่ายๆนะครับฉะนั้นปลายปิดดังครั้งแรกแลมด้าส่วน4ถัดไปก็เป็น3แลมด้าส่วน4ถัดไปก็เป็น5แลมด้าส่วน4ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นปลายเปิดนะครับครั้งแรกก็จะเป็น 0.5 แลมด้าแล้วก็เป็น1แลมด้าแล้วก็เป็น 1.5 แลมด้าแล้วก็2แลมด้าไปเรื่อยๆนะครับเวลาเจออุปกรณ์ทดลองนะครับในเรื่องเรโซแนนซ์นะจะเป็นท่อปลายปิดอย่าระวังครั้งแรกให้ดีอย่าเพิ่งคำนวณต้องเอาผลต่างระหว่างครั้งที่1กับที่2เราจะรู้มันคือแลมด้าส่วน2นะครับผลต่างระหว่างระยะดัง1กับดัง2นะครับที่ติดกันน่ะจะดัง2กับดัง3ก็ได้นะครับติดกันคือแลมด้าส่วน2เสมอถัดมาความถี่ดีดความถี่ดีดคือคลื่น2คลื่นที่ความถี่ไม่ตรงกันแล้วมาเจอกันแทรกสอดกันจะมาแทรกสอดแบบไม่ดีอ่ะห่วยๆนะครับก็จะเกิดความถี่อู้อี้ความถี่ดีดคือ FB เท่ากับ absolute F1 ลบ F2 ง่ายๆแค่นั้นเองนะครับความถี่หนักผสมกันก็คือเอามาเฉลี่ยได้เลย F1 บน F2 ส่วน2ถัดมาก็เป็นความเข้มเสียงความเข้มก็คือ I นะก็เกิดจาก P ส่วน A P เป็นกำลังเสียง A เป็นพื้นที่ของเสียงเสียงเป็นรูปทรงกลมพื้นที่ของมันก็เลยเป็น 4πr กำลัง2นะครับ I เท่ากับ P หารด้วย 4πr กำลัง2โจทย์ย่อที่คือโจทย์ประเภทเปรียบเทียบนะครับ I2 หาร I1 เท่ากับอะไรนะ P2 หาร P1 คูณ A1 หาร A2 อะไรก็ว่าไปนะจำไว้ว่า I ดังสุดที่1วัตต์ต่อเมกะกำลัง2ที่มนุษย์ได้ยินได้นะและเบาสุดอยู่ที่10กำลังลบ12วัตต์ต่อเมกะกำลัง2แต่อันนี้มันฟังไม่รู้เรื่องมันฟังยากคุยกันยากเขาเลยสร้างตัวนึงขึ้นมาเรียกว่าระดับความเข้มเสียงเป็นเบต้านะครับในหน่วยเป็นเดซิเบลก็สูตรเบต้าเท่ากับ10ล็อก I หาร I 0นะ I 0คือ10กำลัง12นะซึ่งเราแปลงหน่วยจากเมื่อกี้เนี้ย1วัตต์ต่อเมกะกำลัง I เท่ากับ1วัตต์ต่อเมกะกำลัง2จะกลายเป็น120เดซิเบลนะครับ I เท่ากับ10กำลัง12วัตต์ต่อเมกะกำลัง2จะกลายเป็น0เดซิเบลนะก็เป็นการแปลงให้มันเข้าใจง่ายขึ้นเวลาโจทย์เปรียบเทียบแบบเดซิเบลก็จะกลายเป็นเบต้า2ลบเบต้า1เท่ากับ10ล็อก i 2หาร i 1นะโจทย์ย่อที่เหมือนกันตัวนี้คนรู้1อย่างเวลาอุปกรณ์ลดความเข้มเสียงลดความเข้มเสียงนะจำไว้ว่าอุปกรณ์ลดความดังอ่ะเวลาคำนวณลดที่ i ไม่ได้ลดที่ b ไม่ได้ลดที่เบต้านะครับเพราะเบต้าเป็นแค่วิธีการอธิบายให้มันง่ายขึ้นมันไม่ได้ของจริงเวลาของจริงลดที่ i นะครับถัดมาถ้าตัวกลางมีการเคลื่อนที่นะถ้าตัวกลางเคลื่อนที่ช้ากว่าเสียงจะเกิดปรากฏการณ์ดอปเปอร์แต่ถ้าตัวกลางเคลื่อนที่เร็วกว่าความเร็วเสียงจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าช็อคเวฟนะครับแบบแรกดอปเปอร์ก่อนนะคือสูตรมันนะแปลว่าเมื่อผู้ฟังกับแหล่งกำเนิดมีการเคลื่อนที่ความถี่ที่คนฟังได้ยินจะไม่ใช่ความถี่ของแหล่งกำเนิดนะครับก็ใช้สูตร FL เท่ากับ FS วงเล็บนะครับ V บวกลบ VL หารด้วย V บวกลบ VS เข้าหากันความถี่เพิ่มออกจากการความถี่ลดลงนะครับถามความยาวคลื่นใช่ไหมหลังที่มันของคนฟังนะครับก็จะเป็น v บวกลบ v ไลท์ vs หารด้วย fs นะครับถัดมาถ้าช็อคเวฟนะครับจำไว้ว่าเลขมาคืออะไรเลขมาก็คือเร็วกี่เท่าของเสียงจำไว้ว่าเสียงมีความเร็วประมาณ350เมตรต่อวินะครับ สูตรมุมเงยนะครับโลกจิตมากนะครับสูตรนี้ก็คือเวลาเครื่องบินผ่านหัวยังไม่ได้ยินเสียงแต่ถ้าเราได้ยินเสียงเท่าไหร่แล้วมองไปหาเครื่องบินได้เนี่ยดูมุมเงยกี่องศาไซน์ธีต้าเท่ากับ1ส่วนเลขมาร์คหรือมาร์คเท่ากับ1ส่วนไซน์ธีต้านะครับก็ไปจบเรื่องเสียงและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องแสงแสงก็รู้ว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็จะมีความเร็วนะครับก็ตัวกลางที่เร็วสุดก็คือสุญญากาศรองมาก็เป็นแก๊สของเหลวของแข็งนะครับโดยตัวกลางที่เร็วสุดก็คือที่สุญญากาศจะวัดความเร็วแสงที่สุญญากาศจะใช้ตัวแปรที่เรียกว่า c มีความเร็วเท่ากับ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินะครับเขาบอกระยะทางปีแสงคืออะไรคือระยะทางที่ถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่หา s เท่ากับ vt ไปง่ายๆปกตินะครับถัดมาต้องรู้จักคำว่าดัชนีหักเหเป็นการบอกว่าที่ตัวกลางนั้นแสงเคลื่อนที่เร็วหรือช้าจำไว้ว่าความเร็วแสงกับค่า n มันแปรผกผันกันนะครับ n มาก v น้อย n น้อย v มาก n น้อยสุดมีค่าเท่ากับ1 n น้อยสุด n น้อยสุดมีค่าเท่ากับ1 n เท่ากับ c หารด้วย v n เท่ากับ c หารด้วย v จบนะครับถ้ามาเข้าเหตุการณ์สะท้อนนะครับสะท้อนก็อย่างแรกทั่วไปง่ายๆสุดก็คือกระจกราบแสงนะกระจกราบทั่วไปก็ใช้หลักการเดิมคือมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะครับขนาดภาพจะเท่ากับวัตถุนะเท่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องเลนนะกระจกนั้นเก็บไว้ก่อนถ้ามาหักเหนะครับอย่างแรกนะกฎของสเนลใช่ไหมมันก็จะมีตัวแปรเพิ่มมา1ตัวเรารู้แล้วความเร็วกับดัชนีหักเหมันแปรผกผันกันฉะนั้นสูตรมันจะกลายเป็นไซน์ธีต้า1หารไซน์ธีต้า2เท่ากับv 1หาร v 2เท่ากับแลมดา1หารแลมดา2หรือเท่ากับ n 2หาร n 1นะทําเป็นสูตรอีกสูตรนึงก็เป็น n 1 sin θ 1เท่ากับ n 2 sin θ 2นะครับถัดมาเป็นเรื่องลึกจริงหรือปรากฏนะครับแปลว่าเราลึกปรากฏเนี่ยคืออย่างนี้คือเวลามองไปที่ปลาใช่มั้ยปลาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กว่าความเป็นจริงจริงมันจะอยู่ลึกกว่านั้นนะครับสูตรของมันนะครับก็ง่ายๆคือเอาไว้เมื่อกี้มีคนบอกแล้วกันตาปลาหรือปรากฏอยู่ที่ตานะครับเอาจังว่าไอ้ฝั่งปรากฏกับตามันต้องอยู่ฝั่งเดียวกันนะก็คือลึกปรากฏก็ได้ถ้าจำไม่ง่ายนะลึกปรากฏนะครับหารลึกจริงก็เท่ากับอะไรนะ n ตา cos θ ตาหารด้วย n ปรากฏ n จริงหาร cos θ จริงนะครับประมาณนั้นถัดมาคราวนี้มาอยู่เรื่องกระจกโค้งหรือเลนละนะไอ้พวกนี้จำให้ดีนะกระจกพี่จำเลนไว้ก่อนแล้วกันเลนนูนคือเหมือนกระจกเว้านะเลนเว้าเหมือนกระจกนูนนะครับไอ้ตัวเลนนูนกระจกเว้าทำหน้าที่รวมแสงส่วนเลนเว้ากระจกนูนกระจายแสงนะครับฉะนั้นต้องจำระยะ5ระยะของเลนนูนกระจกเว้าให้ดีนะมันจะมี2อันคืออย่างแรกนะ f เท่ากับ r ส่วน2นะระยะโฟกัสเท่ากับรัศมีส่วน2ฉะนั้นอย่างนี้กระจกนูนเลนเว้าจะมี2ระยะคือระยะโฟกัสกับระยะ2เท่าของโฟกัสหรือตัว r ก็ได้หรือตัว c ก็ได้แต่เขาจะเขียนถ้าวัตถุอยู่ไกลกว่า2เท่าโฟกัสจะเกิดภาพอะไรคนจะพูดพร้อมกันถ้าอยู่ไกลกว่า2เท่าโฟกัสเกิดภาพจริงหัวกับขนาดเล็กถ้าอยู่ระยะ2เท่าโฟกัสภาพจริงหัวกับขนาดเท่าถ้าอยู่ระยะระหว่างโฟกัสกับ2เท่าโฟกัสภาพจริงหัวกับขนาดใหญ่ถ้าวัตถุอยู่ระยะโฟกัสไม่เห็นแต่ถ้าวัตถุอยู่เข้ามาใกล้กว่าโฟกัสกลายเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่โอเคเยี่ยมมากแต่ถ้าเป็นเลนส์เว้าหรือกระจกนูนไม่ว่าจะระยะอะไรก็ตามภาพที่ได้จะต้องเป็นเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กเสมอจบนะสูตรที่ใช้ง่ายๆสำหรับคำนวณเรื่องกระจกหรือเลนนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แดดนะครับหรือ m เท่ากับ s แดดส่วน s เท่ากับ i ส่วน o โฟกัสเป็นบวกเมื่อเป็นเลนนูนกระจกเว้าโฟกัสเป็นลบเมื่อเป็นเลนเว้ากระจกนูนนะครับs เป็นบวกก็คือกระจกเป็นบวกเสมอถ้าอยู่หน้าเลน s เป็นบวกหลังเลน s เป็นลบนะครับอันนี้จะใช้เมื่อเป็นเลนประกอบกันหลายเลนส่วน s แดดนะครับจริงหัวกลับเป็น s แดดเป็นบวกนะครับ s แดดเป็นลบเมื่อเป็นภาพเสมือนหัวตั้งนะครับ m เหมือนกันนะ m กับ s แดดอันเดียวกันนะก็หลักการแค่นี้นะในการจำว่าเป็นยังไง i กับ o ก็ค่อยรู้ว่า i คือขนาดภาพ o คือขนาดวัตถุนะครับถัดมาก็เข้าเรื่องการแทรกสอดนะครับหนึ่งเมื่อกี้พี่เพิ่มเลยพูดเลยหลุดปุ๊บคนหนึ่งหลุดเรื่องกระเจิงแสงนิดนึงกระเจิงแสงก็คือท้องฟ้าเป็นสีฟ้าได้ยังไงก็เกิดจากการกระเจิงแสงหรือโพลาไรเซชันหรือฟองสบู่ฟองน้ำมันที่เราเห็นเป็นสีม่วงๆไอ้ใสๆเนี่ยก็คือเกิดจากโพลาไรเซชันเช่นเดียวกันนะครับนะคราวนี้มาการแทรกสอดเดือบเบนนะครับก็จำไว้ นะมันคือเดอะเบย์แหละจริงๆแล้วเนี่ยแบ่งกลุ่มไว้คือสลิดเดียวกับเกตติ้งแล้วก็เอ๊ะสลิดคู่กับเกตติ้งแล้วก็สลิดเดียวนะครับสลิดคู่เกตติ้งจำไว้เหมือนแท่งสอดเฟดตรงกันนะส่วนสลิดเดียวก็คือคล้ายแท่งสอดเฟดตรงข้ามซึ่งเราก็แค่หาดีให้เป็นว่าเป็นดียังไงถ้าสลิดคู่เขาให้ดีมาแล้วง่ายแต่ถ้าเป็นเกตติ้งนะครับมันจะเป็นแบบใหญ่ๆแล้วก็มีจำนวน n ช่องเราต้องหาดีเล็กให้ได้ดีเล็กก็เท่ากับดีใหญ่ส่วนด้วย n จบนะครับดีใหญ่หารด้วย n แต่ถ้าสลิดเดียวก็ความกว้างของช่องสลิดเดียวคือค่าดีเล็กนะครับจะไว้มันคล้ายแท่งสอดเฟดตรงข้ามนะครับจำไว้แค่นั้นง่ายๆสุดท้ายนะครับความสว่างนะก็คือเวลาออกแบบห้องนะ e เท่ากับ f ส่วน a e นี่คือความสว่างมีหน่วยเป็นลักนะส่วนF เนี่ยคืออัตราที่พลังงานแสงให้มีหน่วยเป็นลูเมนแค่นั้นเองง่ายๆถัดมาแสงสีมี3สีแม่แสงคือ RGB เลกินบลูนะครับถ้ามารวมกันทั้ง3สีจะกลายเป็นสีขาวแต่ถ้าไม่มีเลยเป็นสีดำนะครับก็จำไว้ว่าถ้า R กับ G รวมกันกลายเป็นสีเหลืองนะครับถ้าเป็นบลูกับ G รวมกันแล้วเป็นฟ้าอมเขียวนี่ง่ายแล้วจำง่ายบลูกับ G รวมกันมันก็ตรงๆฟ้าอมเขียวถ้าเป็นแดงกับน้ำเงินนะก็เป็นแดงอมม่วงแดงม่วงนะครับนะซึ่งถ้าเราเห็นวัตถุสีอะไรแปลว่าวัตถุไม่ดูดกลืนสีนั้นนะอย่างเงี้ยดูดสีสีดำแปลว่าแม่งดูดทุกอันเลยนะสีสีขาวแปลว่าไม่ดูดเลยนะอย่างพี่สีน้ำเงินตัวเสื้อตัวนี้ดูดสีอะไรวัตถุใช่เพราะว่าดูด R กับ G แล้วก็มีไวท์มาใช่ไหม RGB มาดูด R กับ G ไปแล้วก็ส่งบูใส่หน้าตาพวกเราจุ๊บๆๆๆเข้าตานะครับก็จบเรื่องแสงเรื่องทำโจทย์กันเห็นไหมเนี่ยแล้วก็อัดเป็นคลิปไปให้ต่อ